7-chi trek.
Jamshid ham, o'g'illar ham kutilmagan bu yo'qlovdan ajablanib, kapitanga savol nazari bilan qaradilar. Sizlar ishingizni davom ettiringlar. Bu o'rtoq hozir qaytadi. Kapitan shunday deb Asadbekni dahliz bo'ylab boshladi. Dahliz adog'iga yetganida o'g'irilib Asadbekka "Shu yerda to'xtang" deb amr etgach, o'ng qo'ldagi eshikni taqillatdi. "To'xta, devorga o'g'iril, qo'lingni orqaga qil" demadi. "Shunisiga shukr" deb o'yladi Asadbek. "Meni kim chaqirdi? Maqsadi nima? O'z oyog'im bilan ozod yurib kelib, mahbus bo'lib chiqmasaydim." Bu xayol vasvasa hosili emasdi. Xongireyday odam bir qiliq bilan o'g'illari o'rniga o'zini tiqib qo'yishi hech gap emasdi. Agar hozir ichkarida tirshayib o'tirgan Xongireyni ko'rsa, Asadbek mutlaqo ajablanmagan bo'lardi. Kirishga ruxsat bo'lgach, kapitan Asadbekning ortidan eshikni ohista yopdi. Asadbek ichkari kirib salom berdi. Charm paltosini yechmay stulda emas, stulda o'tirgan yigit salomga alik olish o'rniga o'zini KGB xodimi deb tanishtirdi. Guvohnomasini ko'rsatmadi. Asadbek esa talab qilmadi. "Abdullayev, bizdagi ma'lumotga qaraganda, Afg'onistonda tayyorlangan kokain sen orqali Rossiyaga uzatilar ekan." Yigitning dabdurustdan sensirashi Asadbekka malol kelsa-da g'azabini yutdi, chunki qo'yayotgan aybi oldida bu sensirash hech gap emasdi. Xongireyning asl maqsadi shu aybnomadan so'ng oydinlashganday bo'ldi. "Darding meni yo'q qilish ekan. Nima qilarding bolalarimni ezib?" deb g'ijindi. Savolga darrov javob bermagani uchun charm paltoli yigit o'rnidan turib unga yaqinlashdi. "Biz hatto narko kuryerlaringni ham bilamiz." Narko kuryer bu qoradorni yetkazib beruvchi dastyorlar. Asadbekning talvasiga tushishini kutgan yigit uning ko'zlariga tikilib xavotirni ko'rmadi. "Kim bo'lsa ham sizga noto'g'ri ma'lumot beribdi. Men hech qachon qoradoriga aralashmaganman." "Ha," yigit tisarilib yana stolga omonat o'tirdi. "Gaping to'g'ri. Bizda bunaqa ma'lumot ham bor. Xo'sh, qaysi biri haqiqat?" "Ikkinchisi." "Qara, fikrimiz bir yerdan chiqdi. Men ham hamkasblarimga shunday dedim. Ammo ular ishonishmayapti. Ularni ishontirish uchun nima qilish kerak?" Asadbek yelka qisdi-yu, "Bilsang, o'zing ayt" deganday unga qarab turaverdi. "Sen biz bilan hamkorlik qilishing kerak. Tushunyapsanmi? Hech bo'lmasa bir ikkita narko kuryerni bizga tutib berasan. Mulohazaga o'rin yo'q. Ko'nishga majbursan. Har holda o'g'illaringni bekorga chiqarmayapmiz. Ular garovda, bilib qo'y." Chindan ham tortishish, mulohaza yuritishga fursat yo'q edi. "Kim bilan bog'lanaman?" "Sen bilan o'zimiz bog'lanamiz. Endi boraver. Uyinga qaytib, to'yingni boshlayver. Qo'rqma. Endi sen bizning himoyamizdasan." Asadbek past ovozda "Xayr" deb xonadan chiqdi. Salomiga alik olmagani kabi xayrlashishga ham lutf qilinmadi. Jamshid bilan o'g'illarining savol bilan qarashlariga javoban "Tezroq bo'llaring, men toza havoda turaman" deb tashqariga yurdi. Ko'chaga chiqdi-yu, quruq qor bo'roni yuziga urilib nafas qaytdi. Paltosining yoqasini ko'tarib, boshini toshbaqa kabi ichiga tortdi. Moskvaning sovug'iga moslanmagan yupqa paltosi bo'ron hamlasini qaytara olmadi. Bir pasta badaniga muz yugurib qaqshay boshladi. Iziga qaytmoqchi bo'lganida 5 qadam narida ko'cha chetida qorga burkanib turgan Volga eshigi ochilib, Jamshidning sheriga tushib keldi. "Bek aka, bo'ldimi, chiqishdimi?" deb so'radi. Asadbek "Ishing nima?" deb jerkimoqchi bo'ldi-yu, qo'l qovushtirib somiy turgan yigitni o'ksitgisi kelmay qisqagina qilib, "Ha," dedi. "Xayriyat-e, Bek aka, mashina issiq, o'tirib turing, men ichkariga kiraymi?" Yigit endi haddidan oshgan edi. Shu bois bu safar xojasining g'azabidan benasib qolmadi. "Joyinga bor, ishingni qil." Yigitning mahmadanaligi g'ashini keltirgani uchun u taklif etgan issiq mashinaga bormay joyida turaverdi. Uning xayollari ko'chada sarsari kezayotgan qor bo'roni kabi to'zigan edi. "U meni kutib o'tirgan edimi? KGB xodimiman" deganida ishonib qo'ya qolganim yaxshi bo'ldi. Guvohnoma so'rasam, gap maydalashardi. "Mayli, meni kaltafahm deb hisoblab o'tiraversin. Agar uning KGB emas, Xongireyga tobe laychi ekanini bilmasam, unda chindan ham paytava vahim bo'laman. Xongirey qora dori furushlikka toqatim yo'qligini biladi. U o'zicha ustalik bilan qo'l oyog'imni bog'ladi. Agar haromi Haydar bilan til biriktirgan bo'lsa, ishini qilaveradi. Men nodon esa narko kuryerlarni aniqlab xabarlayman. Bu ma'lumot to'g'ri Xongireyning qo'liga borib tushadi. U yana g'ar, ilgaritdan qanjiq edi. qanjiq bu hukumat idoralari bilan hamkorlik qilish o'g'ri uchun o'z qonunlariga xoinlik hisoblanib, shunday unvon bilan taqdirlanadilar. Meni ham o'ziga o'xshatyapti shekilli. Yaxshi, o'xshatsa o'xshatib tursin. Men unga o'xshagan past o'g'ri emasman. Meniki bitta gardkan bo'ladi. Ostidan ham ustidan ham qo'porib tashlamasam, yurgan ekanman. U basharasiga niqob taqib, arslonman deb kirilyaptimi? Bashara arsloniki, dum esa tulkiniki. He noton, o'sha tulki dumingni ostiga sening. Asadbek shunday deb so'kinib, yon tomonga o'g'irilgancha tupurdi. Birinchi jomadonni ko'tarib chiqqan Jamshid, "Bek aka, sovuqda turmang, yuring," dedi mehribonlik bilan. Asadbek chuvrindiga qanday itoat etgan bo'lsa, Jamshidga ham shunday bo'ysunib ergashdi. Ko'chada turganida etini zirillatgan sovuq mehmonxonaga borganida kuchini ko'rsatdi. Badanida bezgak titrog'i turib, holdan toydi. Jamshid ustma-ust jun choyshabga o'rab qo'ysa ham isimadi. Hojasining titrog'i pasayish o'rniga zurayotganini ko'rgan Jamshid restoranga qo'ng'iroq qilib, qaynoq karam sho'rva bilan aroq buyurdi. Aytganlari muhayyo bo'lgach, shishadagi aroqning yarmini hojasiga zo'rlab ichirdi. Asadbek karam sho'rvadan 3-4 qoshiq ichgach, peshonasida ter marjonlari ko'rildi. Jamshid zo'rlasa ham sho'rvaning yarmidan kamrog'i qoldi. Shundan so'ng Jamshid hojasini yechintirib, badanini aroq bilan obdon artib, xuddi chaqaloqni yurgaklaganday yotqizib qo'ydi. Ana shu amaldan so'ng Asadbekning badaniga iliqlik yugurib, sovuq titroq azobidan qutuldi. Hatto tashvishli gaplardan ham yiroqlaganday bo'lib, o'zi sezmagan ravishda oromli uyquga ketdi. Ammo bu orom olami uni bag'rida uzoq ushlab tura olmadi. Bir soatga yetar yetmay u yana tashvishli dunyosiga qaytdi. Yuvinish xonasi tomondagi g'ong'ir-g'ong'ir tovushlar quloqiga kirmaganida uzoqroq uxlashi mumkin edi. Avvaliga buni ko'rayotgani mashg'ul tushga oid tovushlar deb o'yladi. Tovushlar avval uning sezgilarini uyg'otdi, so'ng ko'zlari ochildi. Bir zum quloq tutib yotdi-da, "Mahmud, kim keldi?" deb so'rab qaddini ko'tardi. Jamshid demay Mahmud deb yuborganini o'zi ham sezdi. Jamshid esa ustozi o'rnini egallayotganini fahmladi. Yotoq eshigini qiya ochib, "Mamatbek keldi. Xongireyning salomi bor emish," dedi. "Ha, kelibdi-da. Juda yaxshi. Hozir kiyinib chiqaman. Sen choy poy buyur. O'tirmas emish, sizni olib ketgani kelganmish. Men ham tayyorlanaymi? Sen ukalaring bilan qolasan. Xongireying bilan o'zim bir otamlashay. Sherigim bora qolsinmi? Kerak yo'q. Bu sen o'ylagandek uchrashuv emas. Yarash-yarash bo'ladi. Akangning ziyofatini yeymiz bugun." Asadbek kiyina turib shunday dedi-da, zaharli tarzda kulimsirab qo'ydi. U Xongireydan chopar kelishini kutgan edi. Shu sababli milisaxonadan chiqishgach mehmonxonaga borajagini bildirdi. Hojasining maqsadini anglamagan Jamshid ajablanib qarab qo'yish bilan qanoatlandi-yu, ichkariga chaqirishganda bir gap aytilgandir-da degan o'y bilan cheklandi. Nega chaqirishibdi? Tinchlikmi deb so'rashni xayoliga ham keltirmadi. Aytish lozim bo'lsa, hojasining o'zi aytardi. Sir saqladimi? Demak, bir sir qal'asining eshiklari Jamshid uchun taqataq berk. Ochishga urinishlik esa eng kamida so'kish bilan mukofotlanadi. Asadbek milisaxonadan to'g'ri Damazedova deb atalmish joyga qarab bormog'i, 2 soatdan so'ng esa uchoqqa o'tirib uyiga jo'nab qolishi ham mumkin edi. Shunday qilsa, uning har qadamiga tikilib kuzatib turganlar juda bo'lmaganda qo'rqoqlik tamg'asini bosar edilar yoki yuklar qayta tekshirilib, biron mashmasha chiqarilmog'i muqarrar edi. Asadbek kiyinib dahlizga chiqishi hamonoq Mamatbek quchoq ochib kutib oldi. "Ha, eski og'aynilar topishib oldinglarmi?" dedi Asadbek yengil piching ohangida. "O, jangardashim, bu o'g'ling cho'x buyuk inson. Bek qardash, ta'ziyalarimni qabul et. Mahmud bey cho'x buyuk inson edi. Afsuslar chekmakdamiz, afsuslar. Og'ang Xongirey qalay, durustmi? Tashakkur sana qardash, sana Xongireyning salomlari var. Ertalab ziyoratga boraman deb turdim. Ziyorat bizdan lozim olur, bek qardash. Sanda biza qo'nakdirsan. Sani da aziz etib boshlarimizga ko'tarajakmiz. Xongirey arkadash bu onda seni kutmaktadir. Kutayotgan bo'lsa ketdik. Jamshid beyda bizim ila barajakmi? Yo'q. U ukalari bilan shahar aylanmoqchi bo'lib turdi. Shashtini qaytarmaylik." Milisaxonadan chiqib mashinaga o'tirishgach, orqadagi o'g'illari tomon qiya o'girilib, "Qiynashmadimi?" deb so'raganida Abdusamad "Yo'q" deb javob qilgan. Abdulhamid esa "Faqat bilakdan qon olishdi" deb qo'shimcha qilgan edi. "Nega qon oladi?" deb ajablangandi Asadbek. qoradorni o'zimiz iste'mol qilamizmi yo'qmi bilishmoqchi ekan, deb izoh berganda Abdulhamid. Asadbek qiynashmadimi deb so'raganda tan azoblarini nazarda tutgan Abdusamad ham ayni shu ma'noda yo'q deb javob qilgan edi. Odatda militsiyaxonaga tushib chiqqan har bir odamdan shunday deb so'rashadi. Hech kim hech qachon ruh azobi bilan qiziqib ko'rmaydi. Ko'p qatori Asadbek uchun ham bolalarning kaltaklanmagani muhim edi. Ruhlarning faryodini esa u eshita olmas edi. Zotan ayni damda o'zining bezovta ruhi ham chinqirig'ini bas qilmagan edi. Tangri taolo bandalarini xo'p ajib tarzda yaratmish ekan. Xuda behuda yig'lashni, uvvos tortishni ayollarga kasb qilib berib, ba'zi-ba'zida yig'lashi mumkin bo'lgan erkakning xungrashini xunuklik libosiga o'rab qo'ymish ekan. Bu yig'ining zohiriy ko'rinishi. Botindagi ruhlarning faryodiga ham tovush ato etilsami, dunyoning quloqlari qomatga kelarmidi? Abdusamad yuklarni tekshirishda boshlangan mashmasha qo'lga kishan urilishi bilan yakunlanadi deb sira o'ylamagan edi. Ser mulohaza, bosiq tabiatli bo'lgan bu yigit o'rtada bir qing'ir o'yin boshlanganini fahmlab, ko'pam tarashib tortishmadi. Qoni ko'pirgan, olishmoq ishtiyoqidagi ukasini ham og'ir bo'lmoqqa undab turdi. Alohida xonaga qo'yilganlarda Abdusamad sezdiki, bu tomoshani tayyorlaganlar ehtiyot chorasini unutmaganlar. Tergovga chaqirilmayotganlardan fahmladiki, bu tomosha zamirida uning aqli bovar qila olmaydigan bir sir sinoat mavjud. Bu sir sinoatning ildizi otasining qilmishlariga borib taqalishini u tasavvur qilib ko'rmadi. Alhol, bu ig'voga xorijdagi hayotimiz sababdir deb gumon qildi. Ular o'qishga ketishayotganda Berlin devori hali mahv etilmagan bo'lsa-da, g'arb deb atalmish dunyo bilan oraliqdagi to'siqlar olina boshlangan edi. Siyosatchilar Sovet Ittifoqining tashqi olam bilan munosabatida yaxshilik sari burilish sodir bo'layotganini maqtayotgan onlarda o'qish uchun Olmoniyaga otlangan aka-uka maxsus suhbatga chorlanib, vatandoshlar bilan yaqin aloqaga kirish barobarinda ularning orasidagi gap-so'zlardan xabardor qilib turish vazifasi topshirildi. Taqdir yozig'i shunday ediki, maxsus topshiriqsiz ham ular vatandoshlar bilan yaqin aloqa o'rnatdilar, kim oqibat bu aloqa nikoh bilan yakunlandi. Nikoh haqida gap chiqishdan avval ham, to'y arafalari, keyin ham aka-uka maxsus topshiriqni eslab turishardi. So'ralguday bo'lsa, so'rovchilarni qanday chalg'itish maslahatini pishitib olishardi. Biroq Olmoniyada topshiriqni bajaryapsizlarmi deb birov yo'qlamadi. Endi shu ig'vo bahonasida so'rashadimi? So'rash uchun bu yerga olib kelish shartmidi? Dunyoning ko'p qing'irliklardan bexabar aka-ukalar maxsus topshiriq faqat bizga berildi deb o'ylashgandi. Xorijga chiqayotgan har bir odam zimmasiga shunday topshiriq yuklanishidan, chetdagi vatandoshlarning xatti-harakatlari, maqsadlari, gap-so'zlari bularning xizmatisiz ham maxsus idoralarga ma'lum ekanidan bexabar edilar. Vaqtinchalik qamoqxonaning temir panjarali eshigi sharaqlab yopilgach, aka-uka uzoq vaqt gap-so'zsiz o'tirdilar. Abdusamad gumon u taxmin farazlarini tarozi pallasiga bir-bir qo'yib ko'rgach uf tortib, biz rostdan ham gol sichqonlar ekanmiz deb qo'ydi. Nima deding? Oraliqdagi farq 1 yosh bo'lgani sababli Abdulhamid akasini ko'p hollarda sensirardi. Faqat ota-onasi huzurida tanbeh eshitmaslik uchungina sizlab qo'yardi. Ukasining bu qilig'iga ko'nikib ketgan Abdusamad hozirgi sensirashga ham ahamiyat bermadi. Ustozning gaplari esingdami? Dedi ukasiga qarab. Esida. Vatanga qaytish kuni vaqti aniq bo'lgach, doktor Xudoyor ularni mehmonga taklif etdi. Meni afu aylangiz jigarbandlarim. Sizlar uchun vaqtimdan 1 soatni belgiladim. Qahva ichib so'zlashajakmiz. So'ng mening yumushlarim davordir. Ustozlarning nemislarga xos mehmondo'stligi ularga yangilik emasdi. Ziyofatlarda maishat qilib uzoq o'tirish yoki uyda ziyofat tashkil etish uning tabiatida yo'q edi. Shogirdlari bilan muloqotda bo'lganida "Yenglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar" oyati kalimasini tez-tez tilga olar. Isrof qilmaslik faqat taomgagina nisbat emasdir, vaqtga ham taalluqlidir vallohu alam. Qiyomat kuni behuda isrof etgan umrimiz uchun ham hisob berajakmiz. Hamonki beshikdan qabrga qadarli ilm olmoqlik bizlarga farz etilmiş ekan, vaqtni zoya ketkazmakdan bizga qanday naf kelur deb nasihat qilardi. Vatandoshlar doktor Xudoyorning bu tabiatini hazm qila olishmas, ilmdagi omad uni kibrga olib bordi deb afsuslanishardi. Gap kelganda otasini ayamaydigan doktor Xudoyor Sa'dullaxonga o'xshaganlar bilan tez-tez bahslashib, sizlar vatan hijronida emas, boylik hasratida yurgan banda sizlar deb ularning nafratini qo'zirdi. Uning achchiq haqiqati faqat Muzaffarxongagina ma'qul bo'lardi. Shu bois uyidagi biron bir yig'in Xudoyorsiz kechmas edi. Ana shu yaqinlik oqibatda 4 yoshni bir-birlariga qovushtirdi. Doktor Xudoyorning chorlashi o'ziga xos xayrlashish marosimi edi. Ustoz vatanga qaytayotgan shogirdlariga havas kelayotganini qayta-qayta ta'kidlab, dunyoda ommatan abadiy o'lan hech narsa yo'qdir. Xossatan vatanning istilodagi umrining adog'i ko'rinmoqdadir. Oh kim, mana bu qadar cho'x marhamatlar etgan Tangrim yana birgina karomat etsa-da, men vatan ozodligini ko'rsam, vatan erki xususidagi darakni eshitsamgina bas. Orada 4 ummon ursada suzib o'tajakman. Vatan tufrog'in o'pajakman. Banda uchun bu baxtning o'zi basdir. Banda bandaga ta'zim etmas, ammo men banda vatan istiqlolin, olam aro ovozi etmish bandaga ta'zim qilajakman. Sizga so'zim shuldir azizlarim. Biz bilan boraversangiz bo'lardi. To'yimiz bahonasida orzuga yetardingiz. Siz olimsiz. Sovetlarga yomonligingiz yo'q. Moskvaga bordingiz, indashmadi-ku. Oh, jigarlarim, qalbimda siz. Men qo'rquv iskanjasidagi ojiz bir banda emasdirman. Meningda bu ko'zlarim istilodagi yurtni emas, xur vatanni ko'rmak istayur. Qalbim toptalmish tufroqni emas, ozod o'lmish zaminni o'pmakni orzu etayur. Ojiz fikrim aytdirki, bu kunlara inshaalloh tezda yetajakmiz. Unga qadar esa ehtiyot olmog'ingiz joizdir. Jon talvasasidagi bu beasllar iblis eplolmagan ishlarni da qilmoqqa qodirdirlar. Tumish yoz chog'indagi mesketiyalik orqadoshlarimizga qilinmish ig'volarni unutmaslik shartdir. Sovetning tavbasi mushukning tavbasi ila ohangdosh o'lmish. Anglayurmisiz? Mushuk ila sichqon xususida cho'x rivoyatlar bitilmiş. Mazkurlar orasida ibrat shulkim, bir qari mushuk ular oldindan go'yo kim insofga kirmish ekan. Sichqonlara maktub bitib tavbalarini isqor etib tur va yana deb turkim, sizlara bir ziyofat bersam-da, so'ngra jon bersam. Sichqonlar bu va'daga inonish yoxud inonmaslikni da bilmay, donishmandga yuz tutmuş ekanlar. Donishmand debdiki, mushukning tavbasiga zinhor inonmangiz. O'lib, ko'mibda qo'yilmiş mushukning bir dona mo'ylabi tufroqdan chiqib turganini ko'rmoq bo'lsangiz-da, hov naridan aylanib o'tmagingiz durust olur. Sichqonlarning jo'juqlari nasihatga zid o'laroq mushuk huzurina boribdilar. Dunyoda hech bir mushuk shu onga qadarli tavba qilmagan edi. Sen nechuk istig'for aytmakni ixtiyor qilyursan deb so'rabdilar. Do'mboq sichqonlarni ko'rgan mushukning da fe'li o'sha on aynibdi. Niyati da buzilibdi. Senlar aytchi mana, senlar insofsizmi yoki men? Senlar nechun qopning og'zi ochiq o'lgani holinda ostidan teshasanlar? Men shu savolga javob istab senlarni yo'qlagan edim. Mushuk shunday debdi-yu, nodon sichqonlar uning nonishtasi bo'libdilar ekan. Mana shu rivoyatni aytib, doktor Xudoyor sovib qolgan qahvaga uzoq tikilib jim qolgan edi. Moskva milisaxonasining vaqtinchalik qamoqxonasida aka-uka o'sha xayrlashuv onlarini ustozi aytib bergan rivoyatni eslashdi. Sichqonlar nodon bo'lishsa ham, tavba qil deyishga ulgurishibdi-ku, dedi Abdulhamid akasining gapiga javoban. Sovuq nafas qilma. Nima? Bizni hozir shartta otib tashlasharmidi? Abdulhamid buni xudo biladi deganday qo'l siltadi. Ularning hibsdagi soatlari adog'iga yetib, erkinlikka chiqishgach, to'g'ri uyga qaytish o'rniga mehmonxonaga borib qolganlardan ajablanishdi. Jamshid hojasini muolaja qilib chiqqach, nega uyga ketmayapmiz deb uni so'roqqa tutishdi. Negaligini koshki Jamshid bilsa. Bir ko'ngli adanglardan o'zlaring so'ranglar demoqchi bo'ldi. Biroq gapni chuvalashtirmaslik uchun Bek akamning bu yerda qiladigan ishlari bor ekan, ertaga qaytadigan bo'ldik deb ularni tinchitdi. Ertaga qaytar-qaytmasligini o'zi ham aniq bilmasa-da, shunday dedi. Agar ertaga ham Moskvada qolsalar, Bek akamning ishlari bitmapti degan bahonani aytishdan osoni yo'q. Asadbekning badanidan issiq o'tib uxlagan damda aka-uka uyga telefon qilib onalarning bezovta yuragini tinchlantirdilar. Jamshid esa yotoqning eshigi yoniga stul qo'yib o'tirib, oyoqlarini uzatib chalishtirdi-da, boshini beton devorga yopishtirilgan gulli qog'ozga tirab mizg'idi. Asadbek odatiga ko'ra orqa o'rindiqqa o'tirmoqchi bo'lib, mashina eshigini ochgan edi, Mamatbek to'xtatdi. "Bek qardashim, yanima o'ltir, suhbatlashib ketajakmiz", dedi kulimsirab. Asadbek uning gapiga e'tibor bermay orqaga o'tirib eshikni yopdi-da, "Orqadagi xatar yomondi, a?" dedi. "Xatar deding?" Mashinani o't oldirgan Mamatbek kulimsirab bosh chayqadi. "Sendan xatar kutmaklik men uchun cho'x nodonlikdir." "Mamatbek, qardosh, xatar deganlari sen bilan menga o'z soyamizdan ham yaqin. kimdan qanday mukofot olishingni bilmaysan. Chuq go'zal falsafa so'ylading, qardosh. Xatar ham, o'lim ham bizlara hamroh olur. O'lim-ku bizlara bilan birga tug'ilgan. Xatarni esa o'zimiz arzon garovga sotib olganmiz, deb o'yladi Asadbek. Mamatbek esa gapim unga yoqdi degan xayolga borib, ro'parasidagi ko'zgu orqali Asadbekka bir qarab oldi. Bo'ron tingan bo'lsa-da, osmon Asadbekning ko'ngli kabi tund edi. Baland-baland issiqlik minoralaridan sizib chiqayotgan bug' og'ir bulutlar qatlamini yorib o'tishga ojizlik qilib, ko'p qavatli imoratlar tomlari uzra yengil suzadi. Yaxmalakka qarshi sepilgan tuz kuchini ko'rsatgan, serqatnov ko'cha yuzini qoplagan qor qop-qora atalaga o'xshab ketgan edi. Oldindagi mashinalarning orqa g'ildiraklaridan otilgan bu atala balchiq ba'zan peshoynaga zarb bilan urilib, qora parda hosil qilardi. Hayot ham shu atalaga o'xshab qoldi, deb o'yladi Asadbek. Ba'zan ko'zingga sachrab ko'r qilay deydi. Hamrohining jimib qolgani Mamatbekka yoqmadi. U xo'jayinidan yo'l-yo'lakay gaplashib, kayfiyatini bil, dardini ichiga yutsa ham uzoq chidolmasa kerak degan topshiriq olgan edi. Ay qardosh, xayollaring quvibla tashla. Kishi kishi ila so'zlashmagidan ulug' o'lan cho'q go'zal narsa yo'qdir. Gapingni mazini chaqib ketyapman, dedi Asadbek kulimsirab. Menga qara. Sen o'zing o'limdan qo'rqasanmi? Mamatbek yo'ldan ko'z uzmagan tarzda bosh chayqab. Yo'q, dedi. So'ng ta'kidladi. Qo'rqmayman. Sen shunday deb o'zingni aldayver. Boshqalarni laqillatma. O'limdan qo'rqmaydigan odam bo'lmaydi. Men qo'rqmayman. Men jujuqlarimning yetim qolishidan qo'rqaman, qardosh. Ali xo'ja, xo'ja ali, dedi Asadbek. Mamatbek buning ma'nosiga tushunmay orqasiga tezgina o'girilib Asadbekka qarab oldi. Anglamadim, na deding? Har ikkovi ham bir demoqchiman. O'zingcha qo'rqmaysanmi? Hamma qo'rqadi. Asadbek inson zoti borki, barchaning o'limdan qo'rqishiga amin bo'lsa-da, men ham deb tan olishni istamadi. Abdurahmon tabibning uyida shifo umidida yashagan kunlarning birida xuddi hozirgiday o'lim haqida so'z ketgan edi. O'shanda tabib aytgan fikr Asadbekka ma'qul kelib, yodiga muhrlagan edi. Alhol o'sha gaplarni esladi. Inson o'lim haqida dastlabki taassurotga ega bo'lgan ondan boshlab o'ziga oson o'lim izlaydi. U go'yo hayot kechirayotganday bo'ladi. Ba'zan go'yo baxtsizlik sahrosida azob chekadi. Banda bilmaydiki, baxtli kunida ham, baxtsiz qora kunida ham u asli bir yumush bilan mashg'ul, o'limini quvib borayotgan bo'ladi. Marraga qachon, qay tarzda yetadi, yolg'iz Allohga ma'lum. Har holda sira kutilmagan, istalmagan onda yetadi bu manzilga. Tabibnikidan uyga qaytganida bu aqlli gapni chuvrindiga ayta turib, ana shunaqa. O'limni quva-quva yetolmay qaytib keldim shekilli. Menga chap berdi o'lim, degan edi. Chuvrinda esa chap bergan rost bo'lsin, deb boshini quyi egib nimalarnidir o'ylagandi. O'shanda Asadbek bu holatga uncha e'tibor bermovdi. Hozir qorong'u uyda birdan chiroq yoqilib, xonadagi barcha ashyolar aniq-tiniq ko'ringani kabi o'sha manzara ko'z oldida gavdalandi. O'shanda o'limni o'ylabmidi? Marrasiga yaqinlashganini ko'ngli sezibmidi? Ularning bu suhbatlari tabiatning o'lim faslida, kuzda bo'lgan edi. Tug'ilish fasli bahor arafasida chuvrindi marrasiga yetdi. Osonlik bilan yetdi. Asadbek kabi quvib-quvib charchamadi. Chuvrindini kesakpolvon o'ldirtirgan degan gumon bilan yashayotgan Asadbek o'lim sirtmog'ining bir uchi bu tomonlarda ekanini o'ylab ko'rmagan edi. Hozir gumonlar tog'ining cho'qqilari ana shu haqiqat chaqmog'i nuridan yorishganday bo'ldi. Haydar o'zicha jur'at etolmagan bo'lardi degan fikr bu haqiqatga quvvat berdi. Mahmud Shomil bilan kelganda qanaqa gaplar bo'lib o'tgan. Shomilning kallasi olinganini mendan yashirgan edi. Yana qanaqa gaplarni yashirgan? Xongireyga nimasi yoqmay qolgan? Xongireyning maqsadi mening qanotimni qirqishmidi? Yo, sen hosilni o'ldirding. Men o'zingni emas, yaqin odamingni demoqchiman. Endi Haydar bilan topishdimi? Bo'lishi mumkin. Ikki o'g'ri bir-birining tilini tez tushunadi. O'g'illarining tashvishi chiqib qolmaganida shu kunlar ichiyoq Asadbek kesakpolvonni siquvga ola boshlamoqchi edi. Hozir buyruq bu yoqdan bo'lgan degan to'xtamga kelgach, tegmay turganim yaxshi bo'lgan ekan, deb qo'ydi. Mamatbek ro'parasidagi ko'zgu orqali Asadbekka 2-3 qarab oldi. Hamrohining xayollarini qandaydir gumonlar iskanjaga olayotganini sezdi. Uning xo'jayiniga qandaydir emas, aniq gap kerak. Asadbek ham nodon emaski, bir-ikki gapga laqillab ichidagilarni dasturxon qilib yoysa. Mamatbek buni ham biladi. Bilsa-da chiqmagan jondan umid deganlaridek, biron gapni gullab qo'yarmikin deb umid qiladi. Ay qardosh, erta qarmoqdan saqlan. Ko'p o'ylanma. Nalarni o'ylamoqdasan? Yana o'limmi? Qo'y o'limni. O'lim lablarindan o'pich olmog'imiz cho'x uzoqdir. Alloh seni da, bizni da rohat ila yashasin deb yaratmish ekan, men rohata to'yganim yo'qdir. Senda to'ymagansan. O'ynamak va kulmak, kulmak va o'ynamak kerak. Gula gula yasha qardosh. Mamatbek shunday deb kuldida, orqasiga o'girilib qarab oldi. Asadbek qarashdagi jiddiylikni o'zgartirmagach, kulgisining umri qisqa bo'ldi. Asadbek Abdurahmon tabibning gaplarini aytib bersammikan deb o'yladi. Ammo bu payta va fahm tushunarmidi degan mulohazada gapdan tiyildi. Asadbek men kimman u kim? U bir laycha bo'lsa degan fikrda suhbatlashishni istamadi. Mamatbek mashinaning old o'rindig'iga taklif qilganida yoq bir laychayu o'zini xonday tutadi deb g'ijingan, o'zining kimligini ta'kidlab qo'ymoq maqsadida ortga o'tirgan edi. Yo'l-yo'lakay suhbatga chorlashga intilayotganidan maqsad ne ekanini ham bildi. Bu ham tilining tiyilishiga sabab bo'ldi. Lekin indamay ketishni ham ma'qul ko'rmadi. Bularni sergaklantirib, o'zgacha o'yga boshlab qo'yishi mumkin bo'lgani sababli mashina Dinamo stadioni yonidan o'tayotganida. Qayoqqa ketyapmiz? Hali uzoqmi? Deb so'radi. Rohatsiz olma, az qoldi. Sokol metrosidan chap tomonga o'tajakmiz. Unda qardoshimiz cho'x go'zal bir restoran yapmish. Nomida cho'x go'zaldir. Lebediniya pesnya. Asadbek bu nomni unga berilgan ta'rifni eshitib ajablandi. Gapining ma'nosini biladimi degan fikrda so'radi. Nomini nima deding? Lebediniya pesnya, ya'ni kim aqqush qo'shig'i, cho'x go'zala. Ha, go'zal. Asadbek shunday deb hamroqining ko'nglini ko'tarib qo'ydi. O'zining ko'ngli esa yana xufton qorong'uligiga yuz burdi, chunki u oqqush qo'shig'ining asl ma'nosini bilardi. Aytadilar kim, oqqush o'limi yaqinlashganini payqab, balantlarga parvoz etarkanda hayotidagi so'nggi qo'shig'ini kuylarkan. Oqqush qo'shig'i, demak, o'lim darakchisi. Shubhasizki, Mamatbek maqtovini keltirgan qardosh Xongreyning odami. Restoran ham uniki. Oqqush qo'shig'ining ma'nosini bilib tushunib qo'yganlarmi yo bu bir tasodifmi? Yo bu yer Xongrey hukmi ado etiladigan maskanmi? Bu restoranga mehmon bo'lib kirib, murda bo'lib chiqilmaydimi? 50-yillarda qurilgan mahobatli imoratning yerto'lasi qayta jihozlanib restoranga aylantirilgan edi. O'quvsiz rassom qo'li bilan chizilgan oqqush rasmi va restoran Lebediniya pesni degan yozuv bo'lmasa, bu yerning oddiy yerto'lalardan farqi yo'q edi. Tashqi tomoniga zeb berilmaganidan bu restoran maxsus odamlar uchungina xizmat qilishini, ortiqcha shov-shuvga muhtoj emasligini bilsa bo'ladi. Zinadan pastga tushayotgan Asadbek hamma hashami ichidadir deb o'ylab yanglishmadi. Tungi maishatlarga mo'ljallangan xos xonalar did bilan bezatilgan edi. Kunduz kuni bo'lgani uchunmi yo Xongrey hech kim qo'yilmasin deb amr etganmi, har holda xizmatchi yigitlardan tashqari hech kim ko'rinmadi. Xos xonalardan ham tovush chiqmadi. Asadbek telpagini yechib, xizmatchi yigitga uzatayotgan damda Mamatbek unga qaradi-yu, oqarib ketgan sochlarini ko'rib taajjublandi. Qachon bunchalik oqardi? Yo bo'yatib yurarmidi degan savoliga javob topishga harakat ham qilmay, Asadbekni kattaroq ziyofatlarga mo'ljallangan kengroq xonaga boshlab kirdi. 25 kishiga mo'ljallangan stol usti olishon makondagi kabi noz-ne'matlar bilan to'ldirilgan edi. Eti ustxoniga yopishgan, kal boshi chiroq nurida yaltirlab turgan, ko'zlari ma'nosiz ravishda chaqchaygan odam dasturxon to'rini egallagan edi. Xongrey esa uning muqobilida dahanini mushtumiga tiraganicha tikilib o'tirardi. Mamatbek kirib salom bergach, Xongrey orqasiga o'girildi. Asadbekni ko'rib avvaliga ajablandi. Mamatbekning xayolini yoritgan savol unga da nasib etdi. Uning ajablanganini Asadbek sezdi. Hali ham tirikmisan deb hayron bo'lyapti shekilli degan fikrga kelib, sen uchun afsuslar bo'lsin kim xudoga shukr tirikman ma'nosida jilmayib qo'ydi. Asadbekning chehrasini silab o'tgan jilmayish Xongreyga ta'sir qildi. Tund yuzi yorishdi. O'rnidan turdi. Uzoq vaqt ko'rishmay sog'ingan qadrdon kabi quchoqladi. Sharqliklarga xos odob bilan avval o'ng so'ng chap betini betiga qo'ydi. Uning bu tarzda ko'rishishidan taajjublangan Asadbek bu bola o'g'ri emas, artist bo'lish kerak edi deb o'yladi. Xongrey quchog'idan bo'shagan ondan boshlab Asadbek uning ko'zlariga tikildi. Biron ma'no o'qmadi. Asadbek uning qarashida oshkoramı yoki yashirinmi, o'g'illaringni qo'lga tushirib bopladimmi? Men bilan o'chakishadigan senmisan hali degan ma'no bo'lishi kerak degan fikrda edi. Xongireyning qarashida ham harakatlarida ham bu fikrni isbot etishga arzigulik holat ko'rinmadi. Ular ko'rishayotgan onda to'rdagi odam tili g'odragan ravishda "Aftandil" deb chaqirdi. Xongirey o'g'irilib o'z tilida bir nima dedi. Chaqchaygan ko'zlari yumlay deb turgan kal ham nimadir degach, Xongirey Asadbekning bilagini ushlab o'tirishga joy ko'rsatdi. "Bu mening otam", dedi Xongirey. "Sen bilan ichishni xohlayapti. Sen undan irganma. Uning turgan bitgani shu. Men uni shu holicha ham yaxshi ko'raman, chunki u mening otam. Qutaysiga borgan edim. Qaytishda ovulga kirsam, otam yotib qolibdi. Jigar qurib bitganmish. Doktorlar yaqinda o'ladi deyshibdi. Onam ham qizg' ayol. Kasal ekan, o'lar ekan deb aroq bermay qo'yibdi. Bir yoqdan kasallik azobi, bir yoqdan xumor azobi otamni yeb tashlabdi. Holiga qaragin. Chindan ham uning yelkasida Azroil o'tiribdi. U umr bo'yi ichdi. Onamdan yashirib ham ichdi, urushib ham ichdi, yalinib ham ichdi. Endi o'ladigan paytda qiynashning nima keragi bor? To'g'rimi? Ichsin, to'yib-to'yib ichsin, armonsiz ketsin. Xizmatchi yigit kirib, bo'g'zi oq sochiq bilan o'ralgan shishadagi aroqni qadahlarga qo'ydi. "Ota, bu Asadbek, mening izzatli mehmonim", dedi Xongirey ruschalab. "Mehmonim salomat bo'lsin, ichamiz." Xongirey shunday deb aroqdan xoplab qo'ydi. "Otangning sog'lig'i uchun." Asadbek ham oxirigacha ichmadi. "Tilaging uchun rahmat", dedi Xongirey. "Lekin u endi sog'aymaydi." Otasi titroq qo'llari bilan changallagan katta qadahni labiga yaqinlashtirib, aftini bujmaytirdi. Ko'ngli ichishni istamasdi. Vujud aroqqa to'ygan edi, ammo nafs hamon och edi. To'ymog'i ham mumkin emas, chunki iymoni ojiz kishilarning och nafsi faqat lahat tuprog'i bilan qanoat topadi. Xongireyning otasidagi ko'ngil bilan nafs olishuvi aroqni xo'rlatib ichish bilan yakunlandi. Asadbek choy, sho'rva xo'rlatib ichilganini ko'rgan, biroq bunaqasiga endi duch kelish edi. Xo'rlatish ham holva ekan. Aroq ichib bo'lingach, tamaddi qilish o'rniga yon tomonga qarab tupurildi. Eshik ortida shay turgan xizmatchi yigit kirib, uning og'iz burnini oq sochiq bilan artib qo'ydi. Yigit iziga qaytishga ulgurmay, burun obdon tortilib, so'ng yana tupurildi. "Unga e'tibor berma", dedi Xongirey. So'ng avvalgi gapini takrorladi. "Uni shundayligicha ham yaxshi ko'raman. U mening otam." Asadbek Xongireyning maqsadini anglamadi. Otasiga ichirmoqchi ekan, uyidami, yosh u restoranning boshqa xonasidami ichiravermaydimi? Bu irkit tomoshaning nima keragi bor ekan? "Kecha bu paytda ovulda edim. Onam bilan ancha tortishdim. Otangni olib ketma, musofirlikda o'lmasin", deydi. "Moskvaga bugun ertalab keldim. Hozir joni chiqsa, ovulga hoziroq qaytaman. Bu yerga ko'nmayman. Chechen o'z tuprog'ida yotish kerak. Akademikni bilarding-a?" "Zelixonmi?" "Ha, Zelixon. U mening ustozim edi. Tog'da mashinasi halokatga uchrabdi. O'ligini oldirib ovuliga ko'mdirdim. Qo'limdan kelgani shu bo'ldi." Xongirey shunday deb xursindida biroz sukut saqladi. Keyin "Qutaysiga borib keldim", deb Asadbekka savol nazari bilan qaradi. "Nega bording?" deb so'ramaysanmi? "Nima uchun borganingni aytgan kelsa, men so'ramasam ham aytarsan", dedi Asadbek xotirjam tarzda. "Sulikoni ko'mishga bordim. Tanirding-a?" Xongirey Asadbek bilan Sulikoni qadrdonligini yaxshi bilsa-da, "Tanirding-a?" deb atayin ta'kidlab so'radi. Xongirey Kutaisidagi dafn marosimiga Asadbek ham yetib kelar deb o'ylagan edi. U yerda uchratmagach, nima uchun kelmadi ekan deb ko'p o'yladi. Sulikoning vafotidan Asadbekning bexabar ekanini u bilmasdi. Asadbek uchun Xongireyning xabari kutilmagan zarba bo'ldi. Kecha o'g'illarining tashvishi bilan Sulikoni uyiga sim qoqqan, javob bo'lmagani uchun biron yoqqa ketgandir deb gumon qilgan, birov o'ldirib ketgandir degan fikr esa xayoliga ham kelmagan edi. Sulikodan darak bo'lmagach, ukasi Ilikoga telefon qilib, "Bos Kutaisiga ketgan" degan javobni eshitgan edi. Ilikoning yordamchisi Asadbekni yaxshi tanisa ham fojiani nima uchundir aytmagan edi. Kutaisiga biron ish bilan ketgandir deb o'ylagan Asadbek unga Manzura bilan kelinlarini zudlik bilan Moskvadan jo'natib yuborishga yordam zarurligini aytgan edi. Asadbek kuchli mushtdan zarba yegan odam kabi bir zum karaxt o'tirdi-da, "Suliko, Datunashvilimi?" deb so'radi. "Ha, o'sha, eski qimorboz oshnang." Xongirey shunday deb suyanchiqqa yastandi. "Sen bilan telefonda qachon gaplashdim?" "Ha, shuning yo ertasiga yo indiniga uyiga kirib chopib tashlashibdi. Undan avval omadi kelib katta pul yutgan ekan. Negadir pulga tegishmabdi. Ilikoni bilasan-a? Ha, ukasi. Uning mendan gumoni bormish. Bu bilasanmi, kimlarning ishi? Slavyanlarning ishi. Kafkazliklarni bir-biriga qayrashyapti. Posta kalla Iliko esa buni tushunmayapti. Slavyanlarning mendan alami bor. Bir ikkitasining pachag'ini chiqarib tashlagan edim. Shulardan biri sening Kozloving. Iliko ham Kozlovning yonini olgan edi. Nega Kozlovni himoya qildi bilmaysanmi? Asadbek savoldan kelib chiquvchi maqsadni anglab istehzo bilan jilmaydi. Bilmayman azizim. Meni o'rtaga tushgan deb yurdingmi? Mening dallollik qiladigan odatim yo'qligini bilmasmiding? Men Suriko bilan oshna edim. Ukasi menga nisbatan senga yaqin. O'zini ko'rmaganimga ham bir yildan oshdi yo'q. Bunisi menga ma'lum. Xongrey shunday deb chuqur nafas oldida ko'zlarini lo'q qilib Asadbekka tikildi. Asadbek undan nigohini olib qochmadi. Ularning bu o'tirishlari bolalarning ko'z urishtirish o'yinini eslatardi. To'kin dasturxonning bir tomonida Xongrey, ikkinchi tomonida esa Asadbek, ikkovi o'ziga xos ikki mulkning egasi. O'zini aqlli deb hisoblovchi bu ikki nodon bilmaydiki, ulardan-da zo'rroq sohibi mulklar o'tganlar, lekin osmon barchasini o'z gardishiga olib kulga aylantirgan. Oldinroqmi, keyinroqmi, laha tuprog'i bilan to'luvchi bu ko'zlar hozir bir-biriga tikilganicha, bir-biriga kafan bichadi. Senga jahannam gullari nasib bo'lsin, dedi Asadbekning ko'zlari. Mahmud ukangni o'limini unutma. Bitta o'lik siqqan go'rga ikkitasi ham sig'adi, dedi Xongreyning ko'zlari. Xongreyning Iliko haqidagi gaplardan Asadbek bu mehmondorchilikdan maqsadni fahmlaganday bo'ldi. Moskvaga bugun ertalab kelganini qayta-qayta aytishidan maqsadi o'g'illaringning mashmashasiga mening aloqam yo'q, men Moskvada yo'q edim demoqchi. Bunaqa ishni amalga oshirish uchun Moskvada bo'lishi shart emas. Telefon degan beminnat dastyor bor ekan, dunyoning narigi chetida turib, bu chetini ostin-ustun qilib yuborish hech gap emas. Xongreyning takdor gaplari kichkina bolaning go'llik bilan topgan bahonasi. Xongreyning asosiy maqsadi boshqa. Asadbekka hujumi hal qiluvchi pallaga kirganda vaziyat o'zgarib qoldi. Iliko unga yovlashganday bo'lib tuyuldi. U yoqda Mahmudning fojiasi. Keyinroq esa Sulikoning o'limi bir-biriga aloqador bo'lmasa-da, Iliko bularni zanjirning ikki halqasi deb bilishi mumkin. Ilikoda gumon uyg'onganini u Kutaisidan qaytgach bildi. Iliko chindan yovlashdimi yo bu shunchaki xom gapmi, Xongrey hali tagiga yetganicha yo'q. Shunday bo'lsa-da ehtiyot chorasi shart deb bildi. Xongrey Iliko bilan yakkama-yakka tashlashishdan qo'rqmaydi. Ko'nglidagi umidlardan biri vaqti kelganda Ilikoni ham yanchib tashlash. Ilikoni yanchish degan gap mutlaq hokimlikka bir qadam qoldi demakdir. Lekin u farahbaxsh kunlarga hali fursat bor. Uni hozir cho'chitib turgani agar Iliko hamla qilsa, yoniga boshqalar qo'shiladi. Xongreyning Shoxovskiydagi qarorgohida ziyofatini yeb, unga oq fotiha berganlar ham bu vaziyatda Iliko tomonga o'tib olishlari mumkin. Asadbek Xongreyning xavotirini ilg'aganday bo'ldi. U Iliko bilan juda yaqin aloqada bo'lmasa-da, akasi Suriko bilan og'a inilar kabi qadrdonligi bor edi. Xongrey buni yaxshi bilgani uchun ham Asadbekni yo'ldan olishda to'g'ridan-to'g'ri o'zi hujum qilmay, avval Hosilboyvachchadan, so'ng Chuvrindi bilan Kesakpolvonning o'zaro ziddiyatidan foydalanmoqchi bo'ldi. Surikoning dafn marosimidan so'ng u to'g'ri Moskvaga qaytgan edi. Otasining og'ir xastaligini bilsa-da, Asadbekning o'g'illari kelayotgani uchun ovuliga o'tmadi. Otasini o'zi emas yigitlardan biri bugun tongda olib keldi. Onasi esa uning amri bilan Xongrey kelib otasini olib ketdi degan gap tarqatishi lozim edi. Iliko Moskvaga ertaga qaytadi. Xohlasang ta'ziyaga birga borishim mumkin, dedi Xongrey oradagi sukutni buzib. Yaxshi bo'lardi, dedi Asadbek undan ko'z olmay. Xongrey aytmasa ham Asadbek bu yerdan chiqib Sulikoning uyiga borishni o'ylab turgan edi. Asadbek yangi uylangan kezlari, hali qimorni tashlamagan paytlarda Tambovda katta o'yin bo'ladi degan xabarni eshitdi-yu, o'sha katta o'yinini ham bir ko'ray deb belni baquvvat qilib bordi. Suliko bilan o'sha yerda qimor ustida tanishgan edi. Asadbekdan biroz yoshroq bo'lgan Sulikoning kafkazliklarga xos qiziqqonligi bu o'yinda pand berib kattaga tushdi. Tushganda ham Asadbekka tushdi. O'yin oxirlaganda hech vaqos qolmagan Suliko dab turistdan. Men nomusim bilan xotinimni tikaman, dedi. Erkak odam nomusini qimorga tikmaydi, dedi Asadbek unga javoban. Unda xotinimni tikaman, dedi Suliko g'azab bilan. So'ng Asadbekka o'qrayganicha qo'shimcha qildi. Sen menga aql o'rgatma. Nimani tikishni o'zim bilaman. Asadbek xotirjam ravishda qarta tarqatdi. Bir necha soniyada xotinini yutqizgan Suliko katta qadahga to'ldirib aroq qo'ydi. Qadahni labiga olib bordi. Biroq kutilmaganda aroqni o'zining yuziga sepib yubordi-da alam bilan. Xotinim Kutaisida, xohlagan paytingda olib ket, deb manzilni aytdi. Xohlagan paytimda olib ketaveraymi? Asadbek shunday deb unga qaradi. So'ng ikki qadahga aroq quyib, birini Sulikoga uzatdi. Men xotiningni yutib oldim. U endi meniki. Nima istasam, shuni qilaman, to'g'rimi?